Estamos en plena campaña electoral de cara a las elecciones municipales que se celebrarán o vindeiro día 26. Nos, os alumnos de Radio Torre de Lemos, queremos contribuir de alguna maneira a que a cidadanía de Monforte teña opción de poder escoitar os candidatos que concurren a estes comicios. Temos que recordar que aquí estarán presentes os candidatos cuyos partidos tiveron representación municipal neste mandato. Acompañarános os candidatos de Esperta Monforte, BNG, PP e PSOE. Temos que subliñar que o guión da entrevista será o mesmo para todos, salvo algunhas cuestións que se referirán ao partido ao que represento.
Saúdos cordiais. Despois desta magnífica presentación da nosa compañeira, imos comenzar por presentar a noso convidado ou convidada, que hoxe nos acompaña nestes asuntos. Non podíamos imaginar hallanos cando comenzamos a nosa trayectoria académica que en algún intre teríamos a posibilidad de entrevistar aos candidatos que aspiran a gobernar a nosa cidade. Sinceramente, para nós é un auténtico placer. Sin máis preámbulos, comenzamos. Nos nosos estudios está hoxe dona Catherine Varela, que concurre ás eleccións como cabeza da lista do Partido Popular. Benvida e grazas por aceptar a nosa invitación.
Gracias a vos por invitarme.
Antes de comezar o interrogatorio, gustaríanos saber se lle atrae o feito de estar aquí connosco, someténdose a un terceiro grado de rapaces como a nós, con inquedanzas do presente e do futuro da nosa cidade.
E creo que é moi importante falar con vos porque sodes o futuro de Monforte, así que estou encantada de estar aquí.
A primeira pregunta é clara. Por que se presenta vostede ás eleccións?
Pois preséntome ás eleccións porque creo que hai que traballar moito máis por Monforte e ademais gústame o tema da política e creo que a través da política e os meus compañeiros podemos facer cousas mellores por Monforte.
Por que concurre a estes comicios por este partido político?
Porque foi o partido político no que sempre militei ou no que sempre me sentí identificada.
Para comezar, por que despois xa irán cuestións concretas? A miña pregunta é que cambiaría vostede do funcionamento actual do Concello, é dicir, do día a día.
Pois mira, do día a día, como eu todavía non estou no Concello, porque eu son nova na candidatura e non estou no Concello como concelleira, todavía teño que coñecer máis como é ese funcionamento de día a día para saber que cousas vou cambiar. Así que eso pouco a pouco poderei ir dicindo.
Un dos principais problemas que ten o noso concello é a falla de tecido industrial. Son moitos anos de promesas por parte de todos os partidos políticos, pero a realidade é a que é. É dicir, non veñen empresas nen fábricas. Díganos, cal é a súa proposta para revertir esta situación? É dicir, que fará vostede se alcaldesa para atraer empresas a Monforte?
Pois unha dos nosos pilares do programa é a recuperación económica de Monforte e para unha recuperación económica de Monforte é importante que teñamos empleo, que teñamos empresas e industria. Entonces nos vamos a orientarnos, se conseguimos gobernar, a dar todo tipo de axudas para que consigamos que haxan novas empresas, tanto de creación de xente de Monforte como outras empresas de fora que queiran instalarse aquí.
Hai 20 anos presentouse a Bombo Platillo, un proxecto do que se dicía que ia revolucionar non só Monforte, senón a comarca de Lemos. Pero esta área logística está aí, eso sí, sen empresas, e polo que parece, isto vai para longo. Que propostas e ideas ten para que o Porto Seco sexa unha realidade?
Queremos impulsar que o Porto Seco teña movimento, que haxan industrias instaladas no Porto Seco, levamos medidas tamén encaradas a eso, e, por exemplo, facilitar as comunicacións co Porto Seco, que é un problema, e tamén facilitar o ferrocarril en Monforte para que o Porto Seco teña máis vida do que ten.
Está claro que a situación ata agora non invitou ao optimismo. Se non hai empresas, a xente ten que emigrar. E iso está se vendo na nosa cidade, que presenta unha recesión demográfica importante. Díganos que pensa facer para que non haxa éxodo de rapaces cara fora. Porque a maioría queremos quedar aquí.
Claro, ben, eu son unha das rapazas que marchei e voltei. E precisamente cando voltei, dime conta de como Monforte pois iba para atrás en poboación e a cidade tamén estaba como en decadencia. E por ese motivo tamén estou aquí agora para intentar impulsar que Monforte recupere poboación. E para que recupere poboación Monforte necesitamos ter traballo para que a xente nova pois poida quedarse aquí a traballar. E tamén facilitar as comunicacións para que a xente poida moverse pero sin ter que deixar a residencia en Monforte, que todo eso levamos no programa. É moi importante, polo tanto, que a xente nova teña ganas de quedarse en Monforte e tamén hai que impulsar a cultura para que a xente nova queira quedarse aquí a vivir e vexa como Monforte unha cidade ideal para quedarse aquí a vivir.
Hai moitos rapaces que estarían dispostos a montar un negocio, pero aquí preséntanse dous problemas. Alugueres de baixos altísimos e prezos de pisos tanto en réxime de aluguer como de adquisicións tamén altos. Ante eso, cal sería a súa proposta para facer accesible isto? É dicir, de que maneira se podería incentivar os propietarios dos baixos e dos pisos para que baixen os prezos?
A ver, é unha realidade que temos moitos locales vacíos en Monforte, en todo Monforte, non só no centro, tamén no barrio da Estación, e a ninguén lle gusta esa realidade. Entonces, o Partido Popular é un partido que sempre se orientou a potenciar o desenrolo económico, e nos aquí en Monforte o que queremos facer tamén. Se darán axudas, subvencións, negociacións, acordos, todo tipo de actividades e actuacións encaradas para que a xente teña facilidades para abrir un negocio, como decides vos. Incluso nós temos no programa a creación dun canteiro de empresas que serían dar un departamento que dé todo tipo de facilidades a eses emprendedores que abran un negocio en Monforte para que se afurren eses custes iniciais. Todo eso para que Monforte recupere esa actividade que tivo no pasado, que foi unha potencia económica importante aquí no, na zona.
Se lle parece, saltamos as infraestructuras. Monforte perdeu o tren das comunicacións. Non temos autovías e iso pasa factura. Díganos, que propostas ten para que a nosa cidade poida contar con autovía e con máis comunicación?
O tema da autovía é un tema que depende do goberno central. Nos agora, noso partido non está gobernando, pero no goberno central. Se gobernamos aquí na localidade, presionaremos moito para que se consiga esa autovía. E se estamos na oposición, presionaremos a persona que esté, ese está actual alcalde, que menos que él consiga esa autovía porque ten o goberno central do seu parte. Nos, desde logo, vamos a loitar moitísimo para que se melloren esas infraestructuras e para que haxa esa autovía que tanto prometen e que non chega.
Considera que Monforte conta con rúas en condicións. Habería necesidade de construir outra ponte para que o tráfico fose máis fluido no centro urbano?
Pois levamos no programa esa cuestión. Levamos no programa a construción dun ponte nova desde Ramberde ata o Malecón. A parte, nos hemos asesorado con xente experta na materia e hai facilidades para facelo. Entonces temos esa intención.
O envellecemento da poboación é unha realidade. Isto implica a necesidade de investimentos para que os nosos maiores teñan todas as necesidades cubertas. Cal é a súa proposta neste senso? É dicir, considera que hai necesidade dunha nova residencia pública e cal é o seu proxecto para o servicio a domicilio?
Pois efectivamente, o que acaba de decir é certo, hai cada vez máis poboación de máis de 65 anos. Se non me equivoco, creo que era un 35% ou un 40% de poboación de máis de 65 anos. Entón, é moi importante darte unha calidade de vida a esas persoas que residen en Monforte. Nos levamos no programa a creación dunha residencia ou, na medida do posible, que haxa máis plazas de residencia e tamén unha revisión das políticas sociais en cuestión de axuda a domicilio, porque oímos queixas nese ámbito, entonces queremos melloralos.
Que propostas ten no ámbito da igualdade e da violencia de xénero e para as familias que están en risco de exclusión social?
Pois moi importante que todas as axudas que haxa nese ámbito, por exemplo, da Xunta, pedilas, cousa que ata agora non se ha feito, non se fixo, nos seguiremos potenciando, pois non só a través de axudas, sino a través de actividades, a través de inculcar a xente o importante que é a igualdade e, por suposto, loitar contra a violencia de xénero.
Cambiamos de terzo e imos cara ao ámbito cultural. ¿Considera axeitado o actual modelo de organización das festas patronais ou entende que debería haber implicación da hostalaría e dos empresarios?
Creo que as festas patronais aquí en Monforte atraen moitísima xente de fora, moitísima, e que é importante que o Concello impulse estas festas. Tamén creo que todo Monforte debería de sentirse identificado con estas festas patronais.
Que lle parece o programa deste ano? Se vostede chega á alcaldía, que tipo de programa confeccionaría?
Creo que facer un programa acorde a todas as idades. Antes mesmo falaba con vos que había moita xente de máis de 65 anos, non vexo que haya moitas actividades para os maiores de 65 anos, os vexo bastante olvidados, e tamén os pequenos. Entonces creo que hai que facer un bo programa de festas na que todos os cidadáns sentanse identificados.
Falenos das propostas que ten o programa para a xuventude.
Para a xuventude, aparte do empleo, que xa falamos antes dese tema, que é importante que a xente xoven se ten que irse fora a estudiar a universidade, volva siga traballando en Monforte, ou, por exemplo, a xente que está aquí en formación profesional non se teña que ir fora a traballar. Aparte de eso, vamos a impulsar tamén a cultura, porque creo que si temos unha boa oferta cultural para a xente nova vai lle gustar quedar en Monforte, porque non só vale ter traballo, a xente ten que sentirse a gusto na cidade e ter moita oferta cultural na cidade para sentirse orgulloso da súa cidade e querer quedarse a vivir aquí.
Habería posibilidade de contar con a Casa da Xuventude?
Pois é unha opción que temos que valorar. Hai moitísimas instalacións municipais, o Servicio da Ciudadanía, e valorarse tamén a creación dunha Casa da Xuventude.
Monforte é unha cidade turística por excelencia, cun patrimonio histórico e artístico envidiable. Gustaríanos saber que propostas ten no tocante a conservación do patrimonio. Aquí gustaríanos facer referencia á muralla medieval, porque é única en Galicia e está abandonada.
Que é moi importante a recuperación do entorno de San Vicente e da muralla medieval. Como vos decides, en Monforte ten un patrimonio histórico moi importante que hai que cuidar. Ademais, temos que ter en conta que agora a feira medieval que temos en Monforte atrae tamén a moitísima xente, e xa que esa feira se desenvolve no entorno de San Vicente, pois máis que nunca hai que cuidalo.
Hai pouco que se recoñece oficialmente o Camiño de Inverno de Santiago, e parece que non hai bo feeling entre o Concello e a Asociación de Amigos do Camiño pola Ribeira Sacra. En caso de ser elegido alcaldesa, que propostas ten para apoiar a esta ruta xacobea que se enche de peregrinos?
Creo que é moi importante a creación do albergue, porque Monforte é unha das cidades máis importantes do Camiño de Inverno, entonces temos que dar un albergue aos peregrinos, axudar moito ás asociacións e aos cidadáns que han potenciado o Camiño de Inverno, creo que é moi importante tamén, e ademais habilitarlles unha oficina, un centro onde as persoas poidan dirixirse. Eso levámolo no programa, porque todo o que sexa traer a Monforte inversións e crecemento, hai que potenciálo.
Outros temas que se preocupan os monfortinos son o tema de recollida de lixo e o saneamento e traída das aguas. Con respecto ao servizo de recollida de lixo, proporían algunha mellora?
Temos no programa tamén a modificar o sistema de recollida de lixo para melloralo e tamén conseguir así un aforro aos cidadáns. En canto a saneamento, pois nos desde o Concello tamén intentaremos e tamén o levamos no programa, porque creo que é importante e básico que a xente teña un servicio satisfactorio de abastecimiento e saneamento.
Con respecto ao servizo de auga, que propostas ten?
O servizo de auga, dices... As propostas do servicio de auga, vamos a ver, tal e como funciona, temos que intentar evitar que haxa cortes de auga e que a xente teña un servicio satisfactorio, como te dixen antes, e que non teña cortes de auga como tiveron nos últimos anos, que a xente que xa use deso bastante, hai que evitalo.
A cidadanía preocupa o sistema impositivo. Cales son as súas propostas con respecto aos impostos? Haberá subidas, rebaixas ou manteraos como están?
¿Me puede repetir?
Vale.
Perdona.
A cidadanía preocupa o sistema impositivo. Cales son as súas propostas con respecto aos impostos? Haberá subidas, rebaixas ou manteraos como están?
Nos creemos que é moi importante facilitar que as persoas teñan máis dinero nos seus petos, máis cartos nos seus petos para poder gastar e así impulsar o crecemento económico, e para iso hai que baixar os impostos. Creemos que, sobre todo, hai que baixar os impostos en acordo a rentas das persoas, e hai que baixar os impostos aquí da contribución, porque a contribución, ademais, agora va a haber un cambio de valores catastrais, e iso hai que revisalo. E sobre todo tamén os emprendedores, os empresarios, que é algo que, como vedes, repito todo o tempo na entrevista, pero que é un dos nosos pilares, o crecimento económico e incentivar a iniciativa empresarial e a innovación nese aspecto.
Estando en Monforte, non podemos deixar pasar o tren, e nunca mellor dito, o ferrocarril. Perdemos a loita da alta velocidade, e aínda non sabemos ben se entraremos dentro do corredor das mercadorías. Díganos que reivindicacións levan no programa con respecto a este tema. Hai que recordar que aínda quedan pasos a nivel do casco urbán e tamén estamos pendente da variante ferroviaria.
Nos vamos a insistir na suprimir os pasos a niveis. Vamos a insistir neso. E o que pasa é que, xa digo, hai cousas que son do goberno central e intentaremos negociar, aunque non sexamos do mesmo color agora, Asimismo, si nos non gañamos, estamos na oposición e hai unha persona que está que si o alcaldable o alcalde é o mesmo, pois presionaremos para que él utilice que a mismo, o mesmo cor que ten o goberno central para impulsar esas infraestructuras aquí, por exemplo, suprimir os pasos a niveis ou ter unha mellor frecuencia de ferrocarrís, que non o temos. Entonces eso é moi importante. Habías preguntado outra cosa que me perdí en relación ao ferrocarril na pregunta. Decías que perdimos a alta velocidade.
Sí, as reivindicacións que levan no programa.
Sí.
Ah, que non sabemos ou non centraremos ben dentro do corredor das mercadorías.
Sí, eso é o que quería comentar tamén. É que, a ver, o Partido Popular, desde a Paxunta, está loitando moitísimo por entrar no corredor das mercadorías, que é moi importante, que non quedemos apartados deso, Galicia. E nos desde Monforte vamos a impulsar eso tamén, e tamén para que Monforte sexa un nexo importante nese eixe de mercadorías.
Está cómoda.
Estou cómoda, sí.
Poñámonos na seguinte tesitura. Vostede gaña as eleccións, pero non ten a maioría absoluta e necesita de apoios de outras forzas políticas. Gobernaría en solitario, con pactos puntuais ou apostaría por un goberno de coalición?
Pois nin o pensei. A verdade é que nin o pensei, non tiven tempo. Eu creo que agora temos que volcarnos na campaña electoral e despois xa veremos o que pasa.
E se non gaña, pero o vencedor non ten maioría absoluta, daríalle o seu apoio?
Digo, xo mesmo que a compañeira, non o pensamos todavía eso. Estamos traballando na campaña agora.
Excluiría algunha forza política?
Non o pensamos todavía. Son cousas que vamos a deixar para cando pase o 26 de maio.
Vale. Cal é a túa visión da política española en xeral actual?
Na política española en xeral, pois mira, creo que hai moita disparidade de partidos políticos porque creo que hai como unha disconformidade por parte dos cidadáns que non se senten identificados con ningún partido. Nos, como integrantes do Partido Popular, por exemplo, eu ou Mai Roberto, que hoxe me acompaña, somos xente nova que queremos conseguir que o Partido Popular pois volva a recuperar a confianza que tivo no pasado, cando foi un gran partido que gobernou este país e que tivo moita confianza da xente. E nos, aquí en Monforte, pois temos que poñer nosto graniño de area para conseguir eso. A mí o que máis rabia me dá da política actual é esas grandes paixóns que hai, non? Que ao final a xente radicalízase e hai como moita confrontación e debería haber un pouquinho máis de diálogo entre as persoas e mirar máis polos cidadáns.
Como coida que debe ser a vida municipal, o sea, para que me entenda, a relación entre oposición e equipo de goberno e o debate dos plenos?
Pois ten que intentar ser dialogante, eu non sei como vai ser cando entremos nos, pero creo que temos que chegar aos máximos acordos posibles uns en outros para o beneficio dos cidadáns.
Pola información que deu o señor alcalde, neste mandato solicitou varias entrevistas co presidente das Xuntas, pero este non foron atendidas. Como valora este feito?
A ver, eu creo que a Xunta sempre recibe a todas as persoas que lle soliciten. Pero tamén é verdad que na Xunta hai consellerías, teño entendido que Tomé o alcalde entrevistouse con varios conselleiros. De feito, fai pouco estivo aquí o conselleiro de Sanidade anunciando investimento de 15 millóns de euros ao hospital comarcal e Tomé estivo presente. Tomé non debería ter problema ningún en comunicarse coa Xunta.
Non cree que debe haber maior colaboración institucional coa independencia da cor política?
Creo que sí, creo que pola parte do Partido Popular aina.
Se chega a alcaldía, pensa solicitar outra entrevista?
Eu, se chego a alcaldía, nunca solicitei unha entrevista antes que non me vinde esa tesitura. Entrevistareime, eu espero e teño a seguridade de que me recibirán, sin ninguna duda.
Bueno, vemos que ten as ideas moi claras. Se lle parece agora, ímonos relaxar. Queremos coñecer como é vostede fora da política.
Moi ben.
Gústalle ler? Cal é o xénero que máis lle gusta e cal foi o último libro que leu?
Sí, gústame ler, aunque non leo todo o que quixera. O último libro que leí foi... O xénero que máis me gusta é o de novela histórica, libros históricos. O último que lín é sobre a Guerra Civil aquí de España, pero non recordo o nome agora. Non me quedei con nomes, sei que foi o último que lín fai pouco.
Que tipo de música e que tema marcou a súa xuventude?
A miña xuventude marcou na U2, que foi un grupo que foi o primeiro concerto que vin. Por eso me gusta moito a música en directo. Nos tramemos no programa traer música en directo a Monforte.
É romántica e detallista?
Non.
Cal foi o último agasallo que lle fixo a súa parella?
Non teño parella, así que non fixe ningún agasallo.
Que tal se lle da a cociña?
Eu creo que ben.
Que nos prepararía? Cal é o plato que máis lle gusta?
Gústame o guacamole, é a comida mexicana.
Escolla un lugar da Ribeira Sacra para descansar e evadirse da rutina.
Pois me agora que falas da Ribeira Sacra, o Mirador do Duque, creo que debería ser... deberíamos de cuidalo, porque é o único mirador que hai en Monforte de Lemos da Ribeira Sacra. Sería un sitio moi bonito para relaxarse, e nos temos que intentar cuidalo, que non está, creo que, en boas condicións. Pues, vou dicir o Mirador do Duque.
Fai deporte?
Non fago moito deporte, aunque debería.
E cal é o que máis lle gusta?
Gústame ver o fútbol.
Falando do tema deportivo, que lles parece os éxitos dos nosos clubs e deportistas?
Pois é outra cousa que nos levamos no programa. Non podemos boicotear o deporte en Monforte, temos que impulsalo. Temos que permitir que as federacións deportivas de Monforte utilicen as instalacións municipais sen coste ningún. Temos que impulsar o deporte en todos os aspectos. É outro motivo para que a xente nova quera quedarse aquí. E, ademais, estou contenta porque vexo que hai que temos moitos éxitos.
Que propostas ten no apartado das subvencións aos clubs?
Pois, precisamente, a relación co que te contaba agora, nos temos moi claro que non lle queremos cobrar as instalacións deportivas as federacións. E, ademais, queremos impulsar o deporte base, moi importante, daremos subvencións para iso.
Sabe que estamos no Colexio Torre de Lemos, un edificio municipal, que está cedido á Fundación para o Ensino. ¿Teñen algunha proposta no apartado de investimentos a realizar? Porque temos algunhas necesidades e gustaríanos que fosen atendidas.
Pois nada, non dubides en pedir. Ti sempre pide. Un consello que vos dou na vida é que pedir sempre. Nos vamos a escoitar e faremos o posible para que vos consigades o que queredes, claro. O posible, sempre que podamos, claro.
Bueno, estaríamos toda a tarde, porque é un placer falar con vostede. Para rematar, gustaríanos que en 2 minutos se dirixira aos monfortinos e lles diga por que teñen que votar a vostede como alcaldesa.
Bueno, porque creo que somos un equipo, un proxecto novo, ilusionante. Creo que queremos todo o equipo que levo eu queremos o que quere realmente toda a xente de Monforte, de diferentes idades, maiores, pequenos, xente de mediana idade. Queremos que Monforte recupere poboación, queremos que a xente de Monforte quérase quedar a vivir aquí, queremos que haya empleo, queremos que Monforte sexa un lugar no que todo mundo quera quedarse a vivir. E por eso que creemos, non só creemos, estamos seguros de que somos a mellor opción para os cidadáns de Monforte.
Dona Catherine Varela, moitísimas grazas por acompañarnos e por pasar este anaco con nós. Foi un prazer. Sabe que ten aquí a súa casa. O igual que facemos con todos os candidatos, desexámoslle moita sorte o vindeiro día 26. Unha aperta e grazas a todos os oyentes por seguirnos. Seguiremos con estas entrevistas aos cos candidatos que aspiran a dirixir o destino do Concertino.
Moitas grazas a vos.
Gracias.